Radio Graffiti. Radio Graffiti.
Kada u Google ukucate ime Danilo Ćurčić, jedna od prvih priča koja izađe jeste ona o lišavanju desetina hiljada ljudi socijalne pomoći zbog digitalizacije ove oblasti. Tu su članci u kojima upozorava na pogubnu socijalnu politiku države, kritikuje sve češće političko ucenjivanje najranjivijih. On je pravnik, specijalizovan za odbranu socijalnih i ekonomskih prava i jedan od osnivača organizacije A11. Dugo ga pratim na Twitteru i to je ono što on radi svakodnevno. Svađa se sa državom u ime svih onih čiji se glas nigde ne čuje, ako je to uopšte moguće tako ekstremno uprostiti. Zanimljivo je da je sve ovo što danas jeste postao sasvim slučajno. Pre cele ove karijere postojala je košarka i jedan san o odlasku na koleđ.
I bukvalno je to bilo, dakle upisao sam pravnik kao neku rezervnu varijantu jer je bilo lako da se upiše te godine kad sam zapravo čekao da vidim da li ću uspjeti da odem u Ameriku. I onda mi se dopalo i bio sam u fazonu, pusti sad sve ti ovo i eto, tu sam sad nekih 20 godina kasnije.
Kaže da je slovio za perspektivnog košarkaša.
Tad se to je generacija recimo Trifkovića, Novice, Veličkovića, dakle to je to godište. Tad je Košarkaški savez Jugoslavije imao neki kao moto AS do 2000, čini mi se da su rekli druge ili četvrte, i mi smo kao svi išli u taj neku, bilo to kao nekakvom programu, oni su nas kao nazivali budućim ASEB ili što god AS značio. Imali smo neke vrlo zanimljive treninge koje bi danas bili dosta ovako, više podsjećali na neku percepciju nekog sovjetskog modela učenja košarke i treniranja nego nečega što je danas dominantno, ali vrlo zanimljivo, jako lepo iskustvo imam iz tog perioda i nekako što sam stariji sve više vidim u stvari koliko mi je to bilo formativno i značajno iskustvo u stvari koje je uticalo nekako i na moje razumevanje društva, nekog mini društva, ajde sa te petorke na terenu pa kasnije šire zapravo i...
Taj prelaz sa razigrane košarke na suvoparni svet prava očito je išao lagano. Danilo ipak na početku nije znao gde će ga te studije odvesti. Negde u trećoj godini shvatio je da ga advokatura ne zanima posebno.
I onda je bio neki program u trećoj godini fakulteta, sam se upisao, to je bila klinika za izbjegličko pravo i to je pravni fakultet organizovao sa UNHCR-om i sa nekim drugim organizacijama lokalnim ovde koje su zapravo pružale neku vrstu kao, ma nije to bila ni neka preterana praksa, više kao nekako upoznavanje sa zaista ono time kako svet izgleda van tih amfiteatara, slušaonica i čitaonica. I tu sam ja bio zapravo još sa par mojih zaista dobrih prijatelja, zapravo s kojima sam jedan danas, to su mi najbolji prijatelji, bili smo zajedno na tom programu, kao nekako ajmo da probamo. I od tada u stvari ja nisam izašao iz tog sveta ljudskih prava, bavljenja, socijalnim i ekonomskim pravima pre svega,
Zapravo, taj program ga je uvukao u svet ljudskih prava, ali nije to išlo bez neke urođene podloge.
Uvek sam kao, i to kao klinac i ranije, kao to je stalno bila ta neka priča, kao ja nešto isterio neku pravdu, nekom tom malo dečijem, bazičnom smislu, kao nekakvog, sad, da li je to imalo utjecaj, zaista ne znam, to onako romantično zvuči, pa bi sad mogu reći, da, sigurno je to, od uvek sam ja hteo isterio neku pravdu, svađao se,
Ako uopšte postoji trenutak u kom se upecao, on se desio na terenskim vežbama.
Vodili su nas u Kostolac. U Kostolcu je bila jako velika zajednica raseljenih Roma sa Kosova. I dan danas je zapravo dosta velika zajednica. Puno ljudi se tu nekako doselilo. I sjećam se to jedno kao... Oni su nas tu doveli kao da vidimo kako to izgleda. I sjećam se da smo ušli u tu neku kuću i ja sam potpuno shvatio neki apsolutno drugačiji svet od toga što mi... imamo percepciju, iako nisam ja nekako odrastao u nekom sada potpuno zajednici koji isključuje druge, ne znam, uzem samo u tom kraju gde je blizu romsko naselje, radnička neka klasa, mislim nisu to, nekako kao sa deca podstakne, nisam bio kao neko deta podstakne zvorom, ali i dalje ta percepcija bila potpuno nekako strana i zapravo strašna u smislu da neko u toj 2000, mislim da je to bila neka osma ili deveta godina, u takvim uslovima živite, skoro 10 godina posle rata.
Evo što ga je zapravo potreslo.
Jako puno blata, vlage i zapravo kuća je bila od nekakvih od naboja suštinski neuslovna sa nekim skoro indigo zidovima ofarbani, ne znam kako da objasnim, ovaj plava, indigo plava unutra, i bile su dve neke prostorije, u jednoj nas je primio taj čovjek koji je zapravo bio neka vrsta kao, ne mogu reći koordinator, ali neko ko je zapravo u kontaktu sa tim organizacijama koje pružaju pomoć ljudima koji su iz njegove zajednice, a u drugoj sobi su bile žene i deca koje su sedele oko neke velike šerpe koja je bila na podu, dok se dobro sećam, i oni su sedele na podu zapravo na dušecima koji su bili na podu, i to meni potpuno bilo sve nekako strano, ali mimo toga, dakle, to je ono na prvu loptu ti vidiš jedno užasno siromaštvo koje zapravo je ono nepojmljivo da postoji, mislim pojmljivo je naravno i posle vidiš i mnogo strašnije stvari.
Posle toga je počeo da se bavi iseljavanjem Cartoon City-a, naselja ispod Gazele. Bio je to prvi slučaj tako masovnih iseljenja, zapravo masovno kršenja ljudskih prava i poništavanja ljudi. Neko vreme je proveo u praksi sa organizaciji koja se bavila pružanjem pravne pomoći marginalizovanim grupama.
To je organizacija koja je zapravo napravila jako veliki proboj u napređenju pristupa ličnim dokumentima za Rome koji su najčešće Romi sa Kosova, dakle raseljeni Romi, gde je bilo jako puno problema sa pristupom matičnim knjigama, neke su bile uništene za vreme rata, neki ljudi se nikad nisu ni upisivali u matične knjige zato što su bili zaista iz jako izolovanih i ta organizacija je dugo, dugo radila na tom pitanju pravno nevidljivih Roma u stvari.
Sledi angažman u Komitetu pravnika za ljudska prava, pa je stigla ideja o specijalizaciji o socijalnim i ekonomskim pravima. Dobio je stipendiju baš za takav program na Univerzitetu u Essexu.
Essex je nekako globalno poznat kao centar za ljudska prava i koji je imao specijalizovan program za ekonomska, socijalna i kulturna prava koje je mene zanimao, i onda sam se zapravo tu upisao. Tu sam proveo godinu dana zaista jednog neverovatnog to otvaranja vidika i ono svih mogućih horizonata koji se tiču ljudskih prava generalno. Ono da sam upoznavao ljude koji su bili ono deca vojnici u Africi, pa sada se bave ljudskim pravima, ljudi koji su ono se bave prisilnim nestancima u Latinskoj Americi, to su mi danas prijatelji, mogu slobodno kažem.
Posle kraćeg staža u Jukom odlučio je da sa nekoliko prijatelja pokrene organizaciju A11. Pokrenuti organizaciju koja se bavi ljudskim pravima zaista nije lako i Danilo je sa prijateljima prošao kroz težak uspon. Jedna mala epizoda iz njihovog života lepo to opisuje.
Ova epizoda od kancelarije od, ne znam, ono, 10 kvadrata u kojoj dolaze donatori koji treba prvi put da dođu, mi ponosni okrčali kancelariju pre toga, neki pod i betonski bio, ofarbali ga, sve koji izgleda super, zakačili neki čeviluk i onda dođe taj šef te donatorske organizacije, okači čeviluk i izvali se pola zida. Zajedno s njegovim kaputom i kao jao, neverovatna stvar, baš to vidio u nekoj rupi, i polako smo nekako to gradili, bukvalno od nule organizaciju, pozabljivali stolove, ne znam, iz kuće ljudskih prava, nameštaj, kogod je nešto raseljavao, ono, svala nas je da nam pozemi pokloni, sve smo to veruški prihvatali i u suštini evo nas sad, kažem, 8 godina kasnije.
Evo i kratkog opisa onoga što A11 danas radi.
Pa mi radimo direktno pravnu pomoć za ljude koji su, koji trpe povrede ekonomskih i socijalnih prava, dakle najpre prava koje se tiču prava na adekvatno stanovanje, prava na socijalnu zaštitu, zdravstveno osiguranje i prava koje se tiču radnih odnosa, ali najčešće u vidu neformalnog rada, eventualno radne eksploatacije i slično, dakle ne u potpunosti radni odnos, dakle ne bavimo se time da neko dođe i kaže poslodavac neće da me pusti na odmor, već zapravo, ne znam, pitanjem čuvara kontejnera u Novom Sadu, ajde da kažemo tako, imali ste ih, ne znam, da li ih šurk imate. I u tim slučajima zapravo mi pružamo pravnu pomoć ljudima koji su ugroženi, dakle direktnu pravnu pomoć, i najčešće iz tih nekih težih slučajeva, osjetljivijih slučajeva, masovnijih slučajeva, kako god, zapravo radimo strateško zastupanje, to su kao strateške parnice, kako se zovu, dakle tužimo, ne znam, organe javne vlasti, zapravo najčešće organe javne vlasti pred sudovima ili ne znam, kvazi sudskim telima, kako bismo u stvari dobili neku vrstu, jeli, kao zadovoljenja pravde za sada čitavu zajednicu, ili kako bismo zapravo gradili neku vrstu slučaja sada, jeli, koji će da ukaže na to da je potrebno menjati zakon ili odstupiti neke prakse, slično.
Thank you. 8 godina kasnije, ekipa okupljena oko organizacije A11 usekla je u javnost pojmove ekonomske i socijalne pravde. Učinili su to ovako disfunkcionalnoj državi uprkos, jer sistem u koji udaraju svakom svojom inicijativom naprosto ne želi da odgovara na upite. Danilo kaže da Srbija nije država koja brine o najugroženijima, da se to vidi na mnogo primjera. Ta nebriga je dugo, predugo ukorenjena u sistem, a u zadnje vreme situacija se i dodatno pogoršala.
Mislim da je eskaliralo zbog studentskog pokreta i studentske zapravo borbe za pravednije društvo i da sad imamo tu nekakav sistem, kako bi ga nazvao, veponizacije socijalnih prava. Jel? Dakle, ona se koriste bukvalno kao neka vrsta pritiska na ljude da glasaju, da dođu, da podrže skup, ne znam, pokreta ovog ili onog, da ne imenujem, ne želim bukvalno da imenujem naziv pokreta, da dođu ispred skupštine, da glume tamo zabrinute studente, građane, šta već. Tako da, rezultat svega toga jeste potpuno ogoljavanje jedne, slobodno bih rekao, neprijateljski nastrojene države prema ljudima koji su siromašni kroz propise koji su loši, koji su javne politike koje ne postoje, koje se tiču ovim osnovnim pravima i pitanjima, i s druge strane kroz ucenjivanje ljudi da moraju nešto da urade, pojave se negde, glasaju za nekoga, da ne bi izgubili to malo što im je zapravo po propisima omogućeno, što je zapravo potpuno negiranje njihovog dostojanstva, slobode, ličnosti, kako god hoćemo to sada da nazovemo, zapravo kojih svih aspekata.
Nisu samo pritisci problem. Ta i takva država uporno se hvali napretkom, izgradnjom puteva, škola, bolnica, no sve to izgleda nema nikakve veze sa boljitkom za one sa dna.
Uprkos toj mantri kako nam nikad nije bilo bolje, kako ogroman razvoj se dešava, grade se fabrike, putevi, bolnice, škole, šta se već gradi u Srbiji, zapravo od tog razvoja, koji, ako je to razvoj, ako nije samo puka izgradnja, jako malo je stiglo do ljudi koji su najugroženiji. Mi zaista, mislim, kroz svakodnevni rad to se vidi i tu ne postoji zapravo, jako je teško da me neko ubedi u nešto drugačije zaista.
Umesto rešenja, država samo gleda kako da razveje dim od požara.
I onda sada rekako kao neka vrsta, mehanizma za, kao na ekspres loncu, malo da ispustiš onaj zapravo paru, onda se sad izmišljaju one akcije, ne znam, smanjivanje marži, pa ne znam, krediti za mlade, pa zakon svoj na svome, pa ne znam, šta su još bile zapravo, pa to su prilike neke tri, u posljednje vreme tri osnovne, tobož politike koje se načelno kao bave pitanjima i položajem ljudi koji su siromašni, a zapravo služi isključivo za rad očuvanja vlasti, odnosno lične koristi i mehanizama za korupciju koji su sve prisutni u zemlji.
Slika odnosa države prema najugroženijima zapravo se najbolje vidi kada se spustimo među njih. Danilo je s kolegama upravo tu, na tlu gde opresivne odluke države, poput malja, udaraju u glave onih koje bi morala da štiti. Digitalizacija je, recimo, osim rasterećenja birokratije, delu stanovništva ozbiljno ugrozila opstanak.
Preko skoro 60.000 ljudi izgubilo socijalnu pomoć od kad smo uveli tu digitalizaciju sistema socijalne zaštite, ali sa socijalnu kartu. To su slučajevi koji su potpuno, ljudi ti ne bi verovali da im pričaš, ali kao da čovjek izgubi socijalnu pomoć zato što je nekad imao auto koji onda je prodao na otpadu i nikad ga nije odjavio od registarske tablice, pa se zbog toga taj auto nalazi u registru motornih vozila koji vodi MUP, koji je deo socijalne karte, onda kada se tu nalazi, onda stiže nekakva notifikacija Centru za socijalni rad koji kaže ovaj čovjek ima više imovine pokretne nego što bi smeo da ima da bi dobio socijalnu pomoć, zbog toga treba da mu ukineš socijalnu pomoć.
Ako ovo nije dovoljno bizarno, poslušajte priču o nadničarima u Vojvodini, tradicionalno najsiromašnijim ljudima u ovoj regiji.
Celo selo u Vojvodini koje ode da bere papriku i onda izgube socijalnu pomoć zato što se zapravo u socijalnoj karti njihov prihod iz sezonskog rada koji po zakonu nije osnov za isključivanje socijalne pomoći u socijalnoj karti vidi kao prihod iz radnog odnosa, oni svi izgube socijalnu pomoć preko noći.
Ovakvih slučajeva ima mnogo u Srbiji i oni su skoro svakodnevni. Teško ih je sve popamtiti. Postoje međutim neki primjeri koji su ostavili ozbiljnog traga na njemu. To su slučajevi koji odjekuju godinama nakon što se dese. Jedan od slučajeva na kojem su radili bio onaj sa vijetnamskim radnicima u kineskoj fabrici guma Ling Long u Zrenjaninu. O tome možete čuti nešto više u epizodi Radio Grafita u kojoj je gostovala Tara Rukić i Milivojević. Danilo kaže da su neke slike iz tog slučaja ostale duboko u njegovoj svesti.
Mene i na ličnom i na profesionalnom planu zapravo nekako bi izmestilo i pomerilo malo iz tog mog te vizure koju sam imao i pokazalo u stvari da ti nekakav ono, zaista minimum kapaciteta koje smo mi u tom trenutku imali da se bavimo tim pitanjem, u stvari uz neku ogromnu posvećenost u tom trenutku i ulaganje nekih ono užasnih napora može da dovede do nekog rezultata, makar da ceo svet čuje za to, pošto sve drugo zapravo nije uspjelo do sad.
Ono kroz šta su prošli ti radnici nalazi se negde između definicija ropstva i ekstremnog maltretiranja. Scene jezivih uslova njihovog smeštaja i danas pamti kao neke od potresnijih. Ali evo jedne sudbine koja odlično oslikava ne samo maćehinski odnos države, već i težinu posla koji Danilo obavlja.
I ima jedan slučaj koji se desio pre nekoliko godina, to je jedan čovjek koji je pao na ulici, imao je, to je bilo za vreme COVID-a, on je bio korisnik zapravo droga. Pao je na ulici, što je pozdilo, zvali su hitnu pomoć, znači to se dešava za vreme COVID-a. Zvali su hitnu pomoć, hitna pomoć ga je odvezla, kratko vreme je bio u nekoj bolnici u Beogradu, zaista ne znam koja nije da kao nešto da štiti zdravstvenu ustanovu. Nakon toga je on sa dekubitnim ranama po nogama otpušten, iako je čovjek u situaciji beskrišta, što dakle on nema gde da ode. I bolnica je zapravo njega pitala gde on može da ode, on je rekao neku adresu u Beogradu koja je napuštena, polusrušena kuća, bez krova, bez prozora, struje i vode. I njega je sanitet dovezao ispred te kuće i okrenuo se otišao. Informacija koju smo imali u tom trenutku bila da zdravstveni tim te organizacije ADRE u pitanju zapravo ne može da pruži podršku nikakvu tom čoveku zato što su uslovi u kojima se on nalazi zaista užasni. To je bilo bukvalno 15 minuta prema što sam ja već krenuo do njega. I onda kad sam ušao tu je taj prostor, to je zaista jedan, ne znam, kao neka filmska scena, čovjek koji leži na kauču, koji je pokriven različitim džebadima, starim kaputima, sve što je mogo da ima na sebi, koji se jako loše osjeća jer je dekubitne rane na nogama ima, koje nisu prebijane danima, gladan, žedan, higijenski jako lošim uslovima. Pored njega neko ko je nekakav prijatelj, poznanik, više ne znam i šta, koji sedi i zapravo ovaj čovjek ječi, traži neku vrstu pomoći, ja se treba njemu kao pravnik, jeli, da pružim neku pomoć, što je potpuno ono peti nivo od onoga što on u tom trenutku ima, jeli, kao osnovnu potrebu. I ta jedna bizarna situacija u kojoj ja njemu kažem, mi zaista ne možemo puno da uradimo, ali evo dajte mi da probamo, da potpišemo punomoće, da on meni sad na toj takvoj postelji koja je ono užasna, potpisuje punomoći da bi mi pokušali njemu da pomognemo da zapravo on uđe u prihvatilište za odrasle stara lica, odnosno u Modraškoj koja je zapravo jedina ustanova koja zapravo može da mu pruži neku vrstu podrške. Suština je bila zapravo da u prihvatilište ne može da se uđe bez PCR testa u tom trenutku, koji se u tom trenutku plaćao i zapravo on kao čovjek u situaciji beskućništva sa dekubitnim ranama zapravo ne može ni da ode da uradi PCR test, niti može nekog da natera da dođe da uradi PCR test na toj lokaciji u kojoj se nalazi. Zapravo ono što je bilo najučinkovitije u stvari jeste to da smo objavili samo par fotografija sa te lokacije, dakle ne njega u toj situaciji, nego zapravo kako to izgleda. Vrlo brzo se digla zapravo medijska prašina, ako tako mogu da kažem, ne znam da li je dobar termin, I brzo je u stvari pronađeno rješenje da sada eto u njegovom slučaju ne mora da se radi PCR test, odnosno ne mora da ga plati, doći će direktno Gradski zavod za javno zdravlje da uradi PCR test i onda ako on bude negativan čovjek će ući u prihvatilište. I mi zapravo smo se bukvalno nalazili u situaciji da čovjek koji je ono životno ugrožen, zdravstveno u užasnom stanju, ne može da uđe u ustanovu, jedinu ustanovu u Beogradu koja možda mu pruži neku vrstu podrške, krov nad glavom i topli obrok i tuš, zato što su napravljene nekakve administrativne barijere koje zapravo niko nije pomislio da li niko nije pomislio, možda još i gore ako su pomislili, pa baš nije bilo briga.
Taj čovjek se izlečio od narkotika, oporavio, napustio prihvatilište i Danilo kaže da danas živi uz podršku rodbine u mnogo boljim okolnostima nego u vrijeme korone. Potpuno drugačija, a jednako zabrinjavajuća je bila sudbina grupe ljudi koji su živjeli na obodu deponije u Vinči.
Ljudi su godine, 20-30 godina živjeli na obodu deponije i tu su onda ulazili na deponiju, radili i imali obavezu da taj svoj materijal koji prikupe na vrhu deponije u stvari predaju Gradskoj čistoći po ceni koju Gradska čistoća odredi i to je bio nekakav taj odnos, neki transakcioni odnos koji u stvari su opet iskorišćavate ljude jer je ta otkupna cena bila jako niska. Onda naravno u tom trenutku dolazi pitanje razvoja, ali sad ćemo da gradimo spaljevnicu otpada i koja će da greje jedan deo Beograda. I ti ljudi naravno postaju višak, projekat redan 400 milijuna evra se pojavljuje da spasi stvar i u suštini prvih 6-7 mjeseci apsolutno nikakvog, čak i više, zapravo nikakve ideje da ljudi koji tu žive, koji su tu živjeli u stvari imaju prava na adekvatan stan, smještaj, socijalnu zaštitu, zdravstvenu zaštitu, sve ostalo. I onda smo vodili nekakav postupak pred, zapravo specifičan jedan postupak pred Evropskom bankom za obnovu i razvoj koja je bila u stvari kreditor u ovom postupku. Oni imaju i posle nekoliko godina pregovaranja i u nekom trenutku čak i bizarne diskusije na nivou da li treba da svako ima sada svaki član porodice kada dobiju to stambeno rješenje da ima po stolicu kao za trpezarijskim stolom ili su 4 dovoljne, na primjer, bukvalno na tom nekom nivou. Ljudi su sada naravno u mnogo boljim uslovima, ali jedna jako duga i mučna nekako borba, ako mogu tako da kažem.
Prolaziti lično kroz svaku vrstu nepravde, bede i nemaštine, diskriminacije bazirane na rasizmu i šovinizmu, sigurno nije lako. Postoje li nakon svega toga trenuci krize u Danilovom angažmanu? Poželi li nekada digne ruke i odustane?
To je sad pitanje jedno koje onako nekako u zadnje vreme u stvari dolazi dosta do više do izražaja, čini mi se, među ljudima koji se bave ljudskim pravima generalno, aktivistima, ako ćemo tako da zovemo sve ukupno nas pod tom jednom kapom. To je pitanje zapravo to burnouta, pregorevanja, mentalnog zdravlja i svega zapravo što nosi cijel taj posao i zaista ostavlja dosta posljedica i sad postoje neki mehanizmi, svako od nas se bavi na neki poseban način. Mi smo recimo kao organizacija počeli kolektivno nekako da se bavimo time kroz svoju politiku dobrobiti ljudi koji rade u organizaciji, sa kojima organizacija sarađuje i pokušamo nekako da budemo svjesni svega toga. Ali naravno tu je i psihoterapija koja je neizbježna, različite druge stvari koje zapravo zaista su neizbježne ako se baviš ovim poslom. Jer
frustraciju najviše izaziva jedna pojava, tromost i lenjost sistema da se popravi na bolje.
Pa znaš šta, bude ti dosta svega zato što zapravo ti vidiš da skoro evo 20 godina će uskoro da bude da radimo ovo, da u stvari jako se sporo stvari mijenjaju i pomeraju na bolje. I recimo skoro letos sam bio u jednom nasilju koje sam mislio da zapravo više nema problema koje smo imali pre 10 godina i više, bukvalno identično sve, samo su zapravo ljudi stariji i rodili su se neki novi deca. I u stvari u posljednje vrijeme baš dosta i razmišljam o tome koliko zapravo mi nekako moramo da sami sa sobom prilagodimo u stvari očekivanja, zato što zaista sistem je toliko neprijateljski nastrojen prema siromašnjima, najugroženijima zbog boje kože, jezika, imena, mesta gdje živi i tako god. Da u stvari je jako puno potrebno da se nešto makar i malo pomeri. I onda u stvari mislim da je u posljednje vrijeme to kao naša uloga trenutno samo to da u stvari gasimo požare i da održavamo u ovom trenutku ono status quo koliko možemo, da bi u nekom trenutku kasnije zapravo kada se stvari budu popravile, unapredile, kada se zapravo promeni društvena klima, čini mi se pre svega, i politička koja je ovaj, trebalo, ovaj, bilo prostor u stvari da se onda razgovara o, nekim sistemskim promenama koje su neophodne. I...
Danilo, ovo nije posao, poziv je. Pravila kod takvog angažmana drugačija su. Lakše se sagoreva, ali je i satisfakcija mnogo veća. Skoro 20 godina kasnije, prepun iskustva, on bi sutra sasvim sigurno bio sposoban da postavi sistem koji će ići u benefit najranjivijima, a ne protiv njih. No, kako kaže, ni slučajno sam, ni slučajno preko noći.
Ti znaš zapravo gde su te kritične tačke za promenu. Suštinski ono što je najznačajnije, to ne može jedan čovjek da uradi, to ne može ono ni 10 ni 100 ljudi, zapravo nama je bitno u stvari potpuno druga vrsta ono, ako ćemo, ne znam kako drugačije da zovem, društvenog dogovora o tome šta mi hoćemo sa ono, zemljom u kojoj živimo, ljudima koji u njoj žive, kako hoćemo zapravo da vidimo nekakvu našu budućnost. Dakle, da li su to fabrike i indeks zagađenja vazduha ono 200 plus ono preko 150 dana u godini, ili je to nekakav drugi pristup, da li hoćemo ono razvoj zasnovan na radnoj eksploataciji ili nećemo. Mislim da su odgovori vrlo jasni, ali u stvari da se lako sklizne u taj nekakav nastavak pristupa koji će biti isti, koji bi bio isti zapravo sa nekim mini kozmetičkim problemama. Tako da zato mislim da zapravo to kako dalje u stvari zavisi u stvari od jako velikog broja ljudi, koliko god mi sa nekim pojedinačnim iskustvima imali znanja i pa iskustva, jer kao što sam rekao, dakle da možemo da predložimo da se nešto menja, u stvari ona zavisi od mnogo velikog broja ljudi i zavisi najpre od onih koji su pogođeni takvom situacijom. Dakle, mi moramo da kreiramo mehanizme, ako mene neko pita sad recimo za to kako bi trebala promena da izgleda, sad da pokreiramo mehanizme koji će omogućiti da to iskustvo ljudi koji su ekstremno siromašni, te priče, ono, svakodnevne nepravde koje oni trpe u stvari bude integrisano u svaki budući dogovor o tome kako ovo društvo treba da izgleda, kako treba da izgledaju kasnije propisi, nekakvi pravilnici, prakse, institucije i sve ostalo.
Danilo je dakle pravnik koji zastupa najranjivije ljude iz naše okoline, one koji se nalaze ispod horizonta naših društvenih balona. Vodio je dovoljno pravnih i birokratskih bitaka i da naučio kako nijedna od njih nije mala i da svaka pobjeda predstavlja pokorak ka pravednijem svetu. Svoj uspeh teško definiše, možda zato što još uvijek ne živi u svetu kakav uporno zamišlja. Ipak, probao je da ga definiše sentencom koju je naučio na onom košarkaškom kampu sa početka priče.
Hoćeš, mogu da ti kažem definiciju uspeha Košarkaškog saveza Jugoslavije koju smo mi učili. Kaže, uspeh je smirenost duha koji je rezultat samozadovoljstva i saznanja da smo dali maksimum okviru svojih mogućnosti.
Može li se ta definicija primeniti i na njegov socijalni angažman?
Često si u toj kao da si dao maksimum koliko si mogao i ti tu ne možeš više. Znaš, puno ljudi ide preko tog svog maksimuma ličnog, profesionalnog, zato što zapravo smo ono, nije ovo posao, jako velikom broju ljudi ovo nije posao, nego to ono što bi rekli poziv ili nekako životno opredeljenje.
Radio Grafiti. Radio Grafiti.